Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. 50 ár, hálf öld er síðan konur á Íslandi tóku sér kvennafrí og fylltu miðbæ Reykjavík á rænum stærsta útifundi sögunar. Á föstudaginn er aftur boðað kvennaverkvall til að mæta bakslagi í jafnréttisbaráttunni. Rætt verður eftir við Lindu Dröfn Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóri kvennaathvarfsins og Sonju Ýr Þorbergsdóttur, formann BSRB, en við berjum fyrir botni Miðjarðarhafs. Vopnahlé sem samið var 8. oktober á Gaza hangir nánast á blá þræði líkt og reyndar framtíð Benjamins Netanyahus á forsætisráðherra stólnum í Ísrael. Jafnvel hörðustu andstæðingar Bíbís eins og Ísraelsmenn kalla forsætisráðherran viðurkenna snilt hans við að halda sér á valdastóli hvað sem á dynur en deila hins vegar hvort það sé engum honum sjálfum eða landinu til framdráttar. En bindur vopnahléð og lausn ísraelsku gíslana í síðustu viku enda á stjórnmálaferil Netanyahus eða styrkiran. Jón Björgvinsson hefur undanfarnar vikur verið í Ísrael og rætt við stjórnmálamenn og almenning.
Ég er hérna til að sýna Bibi Netanyahu stuðning minn. Hann er besti forsætisráðherra í heimi. Hann er sá gáfaðasti sem við búum við, já, hann og Trump. Segir mér Linda, en Alon sem stendur skammt frá er alveg á öndverðu meiði.
I'm here to make protest against the prime minister that is fully corrupt, 100% fully corrupt.
Ég kom til að mótmæla þessum forsætisráðherra, þessum gjörspilta manni, mesti skaði sem Ísrael hefur nokkur sinni orðið fyrir, er honum að kenna. Hann hefur verið að fórna ísraelskum gíslum í þeim tilgangeinum að halda í völdin.
Everything he acts is according to his political survivor, that's it.
Og sundrungin sem við sjáum nú er einungis þessum náunga að kenna. Sundrung sem kom í veg fyrir að Alon segði meira þegar fylgjendur Netanyahus direktu orðum hans í hrópum lygar og falsréttir. Við erum fyrir utan dómsvöllin í Tel Aviv þar sem verið er að yfirheyra ísraelska forsætisráðherrann vegna spillingarmála. Rannsóknar þeim hefur nú staðið í 5 ár og leitt til harðra mótmæla sem ekkert dró úr fyrir en gasastríði leitti huga almenning sér að öðru fyrir 2 árum. Og nú eftir laust gíslanna og vopnahlé er Bibi aftur komin í dómsalinn vegna einkum 2 mála. Annars vegar fyrir að reyna að fá eitt stærsta dagblað landsins á sitt band gegn einum af sínum helsta pólitíska andstæðingi og hins vegar fyrir að hafa ásamt 3. eiginkonu sinni þegið gjafir frá ísraelskum auðkýfingum upp á 30 miljónir króna í formi skartgripa, kampamíns og vindla í skiptum fyrir pólitíska greiða. Nokkuð sem Trump bandaríkjaforseti bað ísraelska starfsbróðir sinnum að náða Netanyahu fyrir þegar Trump heimsótti Knesset, ísraelska þingið, í síðustu viku.
Mr. President, why don't you give him a pardon?
Herra forseti, hvernig væri nú að náðan? Vindlar og kampavín, hverjum er ekki skýtsama það?
Cigars and champagne, who the hell cares about that?
Netanyahu er líka eftirlýstur af alþjóða glæpadómstólum fyrir stríðsglæpa á Gaza-ströndinni en fyrir landa hans. Er það þó líka 2 annað sem veldur því að aðeins 40% landsmanna styðja áframhaldandi setu hans á stóli forsætisráðherra. Það er annars vegar mjög umdeild aðför hans að valdi dómstóla í landinu, það er að segja líðræðinu og hins vegar andstaða hans við að heitrúaðir gyðlingar gegni herþjónustu eins og aðrir íbúar landsins þótt herinn telji sínu þurfa þá meira en nokkur sinni fyrr. En Netanyahu aftur á móti telur sig þurfa stuðning heitrúaðra gyðinga meira en nokkur sinni fyrr ef samsteypustjórn hans sem stundum hangir á aðeins eins þingsætis meiri hluta springur vegna andstöðu bæði fjármálaráðherrans Smotrits og þjóðaröryggisráðherrans Ben Gvir sem báðir eru harlínu hægri menn og andsnúnir því að gefa nokkuð eftir í baráttunni við Hamas og styðja því ekki vopnahléð.
Je pense que Netanyahu doit être cohérent avec la ligne qu'il a lui-même fixée. Qu'un groupe terroriste ne peut être anéanti que par la force.
Ég tel að Netanyahu ætti að vera samkvæmur sín eigin stefnu sem er svo að valdbeiting sé eina leiðin til að ráða niðurlögum hryðjuverkamanna, segir harlínu hægri maðurinn og fyrrum þingmaðurinn Yom Tov Kalfon sem ég hitti fyrir utan Knesset þinghúsið.
L'histoire prouve que la diplomatie au Moyen-Orient échoue face au terrorisme.
Sagan sannar að diplomatískar lausnir hérna í Miðausturlöndum virka ekki gegn hryðjuverkum. Er líklegt að það takist að þessu sinni? Vitanlega vona ég það, en ég og þá erfitt með að trúa því. Mikill meiruhluti Ísraelsmanna fagnar voninu frið en þakkar þó Trump meira en forsætisráðherra sínum fyrir þennan áfanga. Vopnahléð þýðir líka að rannsókn á því hvað fór úrskeiðis í vörnum landsins þegar Hamas réðist inn í það fyrir tveimur árum getur nú hafist að fullu krafti og þær geti Netanyahu vissulega átt í vök að verjast.
Pendant longtemps ça a toujours été sa force, dire de dire attention, on est en danger.
Það hefur löngu verið hans helsti styrkur að segja, við verðum að gæta okkar, við búum við stöðu að hættu, tilveru Ísraels ógnað og ég einnir færum að vernda ykkur. En svo kom bara í ljós að það var alls ekki raunin þann 7. oktober og ég held að fólk gleymi því seint, segir jafnaðamaðurinn Stefan Blassmann, einn af stofnendum samtaka líraði sinna Netanyahu sem núna í sinni 7. embættistíð hefur gert árásir bæði á Líbanon, Íran, Sýrland og Jemen, auk Gaza, þar sem andstæðingar hans benda gjarnan á að það var reyndar hans sjálfur sem studdi Hamas samtökin til valda með gífurlegum fjárveitingu sem hann fékk frá Katar í þeim tilgangi að draga úr völdum palestínsku heimastjórnarinnar. Margir töldu því eðlilegast að Netanyahu segði af sér í kjölfar árásar Hamas þann 7. oktober fyrir tveimur árum líkt og til dæmis Golda Meir forsætisráðherra gerði í kjölfar Jom Kippur stríðsins árið 1974 en þaulsetnasti forsætisráðherra í sögu Ísraels satt sem fastast. Netanyahu hefur með sínum alþekta pólitíska línundansi náð að sitja við völd allt frá 1996 með aðeins tveimur hléum í samtals 18 ár.
Il a toujours été capable de sortir à la panne son chapeau pour changer le cours des élections.
Honum hefur ætið tekist að bjarga sér fyrir horn og sýra í kosningum, segir Stefan Blassmann. Hversu oft höfum við ekki gengið til náða á kosninganóttu eftir að hafa fylst með falli Netanyahus aðeins til að vakna næsta morgun og komast að því að honum hafi enn á ný tekist að klambra saman stjórn.
Pour Israël, ce sont les élections les plus importantes qu'on a jamais eues.
Næstu kosningar geta orðið afdrifaríkar sennilega einar þær mikilvægust í sögu Ísraels og ef stjórnarandstaðan ætla sér að fella Netanyahu, þá verður hún bæði að ná að vinna saman og að finna sér sterkan leiðtoga, segir vinstri sinnaði jafnaðamaðurinn Stefan Blassmann. Það eru ári næstu þingkosningar í Ísraelin ef vopnahléð helst og Netanyahu sýnist byrinn vera með sér, gæti hann rofið þing hvenar sem er og flýtt kosningum.
Je pense que Netanyahu va probablement essayer de se représenter.
Ég reikna með að Netanyahu reyni að bjóða sig fram enn á ný og ræða Trumps í þinginu hljómaði eins og upphaf kosningabaróttunnar með sjálfan Bandaríkja forseta sem bakhjarl, segir harðlínu hægrimaðurinn Jón Topp Kalfon. Þótt Trump forseti hafi viðurkennt Jerúsalem sem höfuðborg Ísraels með því að flytja sendiráð Bandaríkjanna þangað í sinni fyrir forsetatíð og eins náð að koma á sáttu milli Ísraels og fjölda Araba-ríkja með Abraham-sáttmálunum, hefur það sýnt sig að ást Bandaríkja forseta á Netanyahu sjálfum getur verið ansi sveiflukennd og ef vopna hléð leiðir ekki til friðar, erfitt að ímynda sér að Netanyahu sem verður 76 ára á morgun eigi sér mikla framtíð í stóli forsætisráðherra þegar meirihluti kjósenda sakar hann að hafa valdið sundrung með alþjóðarinnar, einangrun á alþjóðavettvangi og eitt 10% þjóðartekna í stríð sem hafði ekkert upp á sig annað en að valda ómetalegum skaða.
Talið að 25.000 konur hafi safnað saman á Lækjartorgi fyrir 50 árum og reyndar víðar landið. Kvennafríi þá vakti heimsathygli en þreytast nú kannski ekki á konur ekki á því að hreykja sér af því að þetta hafi nú verið mjög merkilegt. Þá var mest áhersla lögð á muninn á kjörum kalla og kvenna og að reynsla og framlag kvenna við heimilistörf væri einskis metin. Og það skoraði á konur að leggja niður vinnu 24. oktober, það var líka gert í ár, en núna ekki gert undir merkjum kvenna frís, heldur kvenna verkfalls. Hingað eru komna Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Linda Dröfn Gunnarsdóttir sem framkvæmda stýra kvenna atkvarsins. Velkomnar.
Takk.
Byrjum bara á þessar einföldu spurningu, kvenna frí eða kvenna verkfall? Skiptir að máli hvort það heitir, Sonja?
Sko, árið 1975 að þá voru þetta svona fjöldi samtaka kvenna sem kom að þessu en rauðsokkarhefingin átti hugmyndina og það var á stórum fundi það sem að var mjög rífist það hvort þetta ætti að heita, viljum var að þetta væri kvennaverkfall en svo var það svona málamiðlun til að sætta sjónamið og stungi upp á kvennafrí og þau sem að sáu kannski myndinni hérna rúfi gær, dagar sem Ísland stöðvaði, sá rauðsokku voru sko ekki sátt af þetta, þetta var kvennaverkfall alltaf fyrir þeim. Og þess vegna tókum við þetta aftur upp, vildum bara heiðra raunvel að forsprakkana með þessari nafngift og auðvitað aðeins meira pönki því.
Þá var áherslan svona mjög skýr á kjörin, svona það var ýmislegt og sem kom reyndar líka við verkalýðshreyfingunni og svona hvernig bara hvað hvort að konur áttu þá mjög að fá að fulltrúa í forystu hennar. Nú hefur það nú kannski breyst um sumt og svona ásýndin eitthvað en núna er áherslan ekki síður á kynbundið ofbeldi og ofbeldi sem að konur mæta bara út um allt, Linda Dröfn. Erum við búnar með launamálinu og af hverju þurfum við að horfa svona mikið til ofbeldis?
Nei, ég ætla nú að lega Sonja að svara með launamálin, en hérna, ég, sko, miklu leiti er það því að við höfum gert okkur grein fyrir því í fyrsta lagi hversu seittlandi ofbeldi er um allt samfélagið og það er í raun miklu meira heldur en að kannski konur gerðu þessu grein fyrir áður fyrr. Þetta var náttúrulega miklu meira feimnismál og ekki mikið rætt, þetta átti heima innan vekja heimilisins. Og svo bara þau gríðalegu samfélagslegu áhrif sem kynbundið ofbeldi hefur og heldur konum systematist kerfisbundið niðri. Þannig að í rauninni getur eitt ekki án hins verið. Við náum ekki fram jafnrétti með því að taka einn pólinn fram yfir annan þegar að konum er áfram haldið niðri vegna kynbundið ofbeldis. Þannig að þetta verður að haldast í hendur.
Það við tala svolítið mikið bakslag í baróttu, í jafnrétti réttinda baróttu ýmsra og líka í hvernig þetta baróttu. Finnst þér þetta birtast þarna líka?
Já, það gerir það. Við höfum vissulega tekið stór skref fram á við í vitundavakningu og umræðu. Þolendur eru meðvitaðir um að leita sér aðstoðar og aðstandandur einnig að koma auga á ofbeldi oft á tíðum. Unga fólki okkar talar öðruvísi, er meira vakandi fyrir ofbeldi. Á sama tíma erum við vissulega að sjá bakslagja og í því hvernig hérna talað er um konur, hvernig við leifum okkur á samfélagslegum vettvangi að tala um konur og ofbeldi og einnig erum við í rauninni bara að sjá nýja kynslóð af gerundum vaksa upp sem er bara mikið áfall af því að við höfum verið að leggja mikið upp úr fræðslu og vitundavakningu en ofbeldi minkar ekki og það er í rauninni bakslagið.
Og þá vil maður alltaf spyrja þó maður viti kannski að þið eigum ekki svörin beinleins, því að annars þá væri þetta kannski svona af hverju er það að gerast þegar við erum búin að vera þó þetta langan tíma að tala um þessi, veist, og það kemur auðvitað fyrst framan að vera þetta bara þessi opnun sem verður og það er bara horfast í augu við það, að það er verið að beita konu sérstaklega ofbeldiðin og heimilum og útum og víðar. Af hverju breytist þetta ekki?
Þetta er stór spurning. Við erum alltaf að gera okkur betur og betur grein fyrir að ræturnar liggja djúpt og fyrst var viðbræði það að vera aukið umtal, aukin fræðsla og sýnileiki á hérna, þjónustu við þolendur. En svo finnum við, svo bara vitum við núna að þetta liggur svo djúpt í samfélaginu, þetta valda ójafvægi, þessi stjórnun og þessi kúun sem felst í kynbundna ofbeldi og það sá sigur vinst ekki fyrir en að allir þættir samfélagsins taka sér saman og þá erum við að tala um stjórnvöld, skólana, samfélagi allt í heilt, þannig að það þarf að koma að þessu að miklu svona meira marglaga hætti ef hægt er að segja þessu svo. Þetta er ekki eitthvað sem við lögum með vitundavakningu og nokkrum plaggutum. Þetta er bara svo ótrúlega djúft í samfélaginu, þessi valda strúktúr sem verður til þess að kynbundið ofbeldi færa að grassera.
Það er ennþá þannig að það er ekki kært í nema minni hluta kynferðisbrotamála og mjög fáðir og í raun og veru kannski fáðir sem að komast alla leið ef svo mætti segja.
Sannlega og þar eru náttúrulega stjórnvöld að senda ekki nógu góð skilaboð. Það er verið að taka skref fram á við og maður finnur viljan en það þarf að senda þessi skýru skilaboð og þetta ætlum við ekki að þola og þar með talið að auðvelda þolendum að fara í gegnum kerfið að kæra að þessi tekið opnum örmum og þetta sé ekki þrauta ganga. Það var meirinn helmingur kvenna sem leitaði til kvenna að hvað sem sé fyrra óttast lífsitt og kallaði til lögreglu en einungis 3% kærðu. Þannig þið sjáu bara sko ójafvægi þarna. Þannig að þetta er það sem stjórnvöld þurfa að gera. Þau þurfa að samhæfa sína viðbragðsaðila og framlínuna, lögreglu og dómstóla um land allt að séu allir að nálgast þessu mál á sama hátt og þekki þetta flókna fyrirbæri sem kynbundið ofbeldi er og svo þarf að senda skýr skilaboð með lagabreitingum og breitingum á kerfinu.
Sonja, kjörin er nú samt ennþá í hérna, það er svona verið að hort til þess ennþá líka, þið vísi til þess að það eru svona nýlega tölur, það sem að hefur aðeins gengið tilbaka þó að svona kannski heilt yfir hafi nú aðeins svona stemt saman með bæði og leiðréttu launamunur, hann hefur minkað og atvinnutekjur en munurinn og atvinnutekjum kalla á hvernig svona heilt yfir er ennþá tölvert mikill og þetta er eitthvað sem að er ekki takt að breyta bara með vilja yfirlýsingum eða lagasetningum.
Nei, og í grunninn er þetta að eða allar að leiðrétta hérna munin á milli kynjana þá stærsta stökki sem er hægt að taka er að leiðrétta vanmátt á svo kallum kvennastéttum, þar sem að konur eru miklu meiri hluta. En fyrir utan þær og það kannski að það þekkið að flestir þetta, þá auðvitað vitum við líka að störf eins og í fiskvinnslu á veitingahúsum og hótelstarfsem og ræstingum, líkamlega störf sem að eru í stærstu útflutningsgreinunum okkar, eru lægstu launin hérna í íslensku samfélagi og þetta eru líka stóru hlutan til hvernig þetta er og núna þá sérstaklega fólk af erlendum uppruna sem er að halda samfélaginu gangandi alla daga. Þannig að það er áframröfulega og það er alveg sama hvert maður flettir hvort sem er í kvennafríðinu eða bara svona sögu kvennarhreyfingar eða verkalýðshreyfingarna. Það er þetta kerfismyndan vanmátt það sem að konur eru í meiri hluta. Þannig að þetta er bæði viðþorf og bara svona menning sem er svona samfélagslega viðurkennt að einhverju leti. Og við veitum að besta leiðin til að breyta þessu er að innlega einhvers konar virðismat og svo eru þetta líka hægt að gera leiðréttingar í kjarasamningum en þá gjarnan fylgja einhverju eftir og þá svona jafnast þetta aftur.
Það var stór fundur fyrir tveimur árum þar sem að konur flyktust á Arnarhól og líka víðar land og lagðu fram heilmikill listi af kröfum um allt sem að betur mætti fara. Það hefur ekki gengið allt sérstaklega vel eftir að ná því fram.
Nei, það var raunverulega í yngu brugðist við þessum kröfum. Það var eins og varandi launin að þá var ríkisstjórnin gaf það út að hún myndi fara í gerð virðismatskerfis til þess að breyðast við hérna, vanmati á kvennastéttunum. Og þannig að við ákvaðum hérna, sem að stundum þá núna kvennaári 2025 á síðast ári, 2004. oktober, að þá vorum við búin að setja þessar kröfur í aðgerðabúning og lögðum þau fyrir stjórnvöld og afhentu þau formlega eða það er að segja fulltrú á stjórnmálaflokkana og gáðum eitt ár eða til 2004. oktober 2025 til að efna þær kröfur og mælaborði okkar sýnir eða mann rétt að það sé svona búið að taka tvö skrefi rétt átt hvað varðar tvær af þessum kröfum eða aðgerðum en að öðru leiti hefur ekkert verið brugðist við. Og við töldum einmitt að því að við vorum að forgangsa. Þetta eru ekki þannig að þetta sé allt það sem að þarf að gera til að tryggja fullt og endalegt jafnrétti kynjana. En hins vegar að það væri búið að einfalda þetta svona vel niður. Og við vitum það þetta líka eins og þú varst að nefna eins og með launamissetti. Eða einhvern tíma reiknuðu það út að með að við muna atvinnutekjum hvernig á kalla. 2016 þá átti sko að vera að búa hérna eða þessum launamun þegar ég erði 86 ára í 43 ára í dag en eins og staðan er í dag þá verða með að ég væri 65 ára en þetta þarf ekki að taka þennan tíma þetta þarf ekki að taka 20-30 ára jafnvel 40 og svo stundum að þetta hérna, lengist í þessu eða ekki, þetta er ákvörðun
Það er svona þessi samkoma á föstu daginn, hvaða máli skiptir þetta í svona í baráttunni, það breytist kannski ekki margt og margir komið saman, eða hvað Linda?
Jú, þetta skiptir alveg gríðilega miklu máli og fyrir okkar konur þólendur og konur sem til okkar leita að finna þennan kraft og þennan stuðning í samfélaginu, finna að það er þessi kvennakraftur og bakveðar sem við finnum svo oft inn í kvennaatkvarfinu, gerir svo ótrúlega mikið að bæði fyrir konur að stíga fram og fyrir þær sem að hafa stíði fram að finna að það eru ekki einar og það eru vissulega margar konur sem að hvorki hafa orðið fyrir kynbundna ofbeldi né finna kannski fyrir því á sínum vinnustað að það er síða fyrir launamisrétti eða að læri launum. En það eru einmitt konurnar sem eru í þessum veikustöðum sem geta ekki mætt. Konurnar sem eru í ofbeldi í nánu sambandi og búa inn á ofbeldis heimili, það er mjög ólíklegt að það eru að fara að ná að stíga fram og koma niður á Arnarhól. Eða konur sem eru í láglaunastörfum sem eru oft umönnunarstörf og önnur störf þar sem ekki hægt er að stíga út. Konur á erlendum uppruna sem oft þora ekki að taka að stíga og fara út af vinnustæðunum sínum. Þetta eru þær sem eru ekki að mæta oft og við þurfum að mæta fyrir þeirra hönd og sína að við erum mjög svo saman.
Sonja Ýr Þorbergsdóttir og Linda Dröfn Gunnarsdóttir þakka ykkur kærlega fyrir komuna í speilin en fleiri er ekki honum að sinni. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.